Бәріміз де ауылдар өскенбіз. Әкемізге көмістеудің шопан болғанбыз. Ол шаруашылықтың қалай екенін білеміз. Әрине, еске салатын болсаңыздар, анау Совет одағы күйіріп, халымыз мүшкіл боп, электр қуаты жоқ, қалаларымыздан қырап, магазиндеріміз босап, зейнетақы тұрмақ, жалақы тұрмақ, нан сатып алатын қаражат тұрмайтын өте қиын кезге келгенбіз. Сол кезде мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы құлдырап, Алматы облысының өзінде қойдың саны 1,5 миллионға төмендеп, мінекей қазір 4 миллион болды. Ірі қараның басы 300 мыңға төмендеп кеткен, қазір миллионнан асып кетті. Қанша жылқы өсті, қанша түйе өсті. Халықтың жағдайы түзелді. 2002 жылдан бастап мен бағдарлама жасатып, ауыл шаруашылығына мемлекеттің бетін бұрып, жыл сайын 200 миллиард теңгеден ақша бөліп келе жатырмыз. Мал шаруашылығына сіздерге деген жер шаруашылығына барлығына мемлекет үлкен дотация беріп, құлап қалған жерді жатқан ауылды тізесінен тұрғызып, халықтың әл ауқатын жақындатып, қалада халық ауылға баратында жағдай жасадық. Оның барлығы өздеріңіздің көз алдарыңызда өтті. Осы жағдай бүкіл Қазақстанда бар деп айтуға болады. Қай жеріне барсаңыздар, ауылда қазір жұмыс істейтін адам жаман тұра алмайды. Жұмыс істейтін адам бала шағасын жақсылып асырайды, уақытында демалады, баласын оқытады, үйі бар, машинесі бар. Анау Нарынқолда Молдасанов деген баяғыдан келе жатқан еңбек ері ақсақал бар ма қойшы? Соған анаңыз балғанымды айтады, қалың қалай деп. Қалыңның есін сұрайсың, оны жай таяқпен бағатын қазір қойды жиппен бағып жүрмін дейді. Кемпірмен, сотовый телефонмен сөйлесіп отырып қана дейді. Жарқын айтып кетті, 550 қойым бар дейді. Мынау ата бабамыздың жайлауы баяғыдан келе жатқан. Қай байдың 560 қойы болды, айтыңдаршы сол кезде. Қазір 1000 қой айдайтын адамдар бар. 100-ден 1000-ден жылқыны айдайтын адамдар бар. Осының барлығы шынын айтқанда жаңағы Аянбек айтып кеткенде халқымыздың басында келген бағы, ата-бабамыздың аңсаған күні, төккен қары, аналарымыздың төккен сүті менен бабаларымыздың қаны менен терінің арқасында мінекей осындай жағдайға келдік. Бұның барлығы тәуелсіздіктің арқасы. 20 жылдығын атап өтеміз бейтін тәуелсіздіктің. 20 жыл деген тарихқа түк емес, қас қаққай уақыт. Ал енді сол 20 жылдың ішінде 100 жылдыға тұратын біз мәселелер шештік. Еш уақытта қазақ мемлекет болған жоқ, себебі шекарасы болған жоқ. Тұңғыш рет қазақтың шекарасын шегелеп, Біріккен Ұлттар Ұйымына жеткіздік. Тұңғыш рет. Еш уақытта қазақ өз таңдап өз астанасын салған жоқ. Мына жақта Қытаймен 1700 шақырым, анау Ресеймен 7500 шақырым. Ондай шекара дүниежүзінде бір мемлекетте жоқ. Әр ауылды, әр метрді шегелеп тұрып шекарасын жасады. Өз астанасын қазақ тұңғыш рет өзі сайлады. Сарыарқаның төрінен, солтүстік жағынан кең байтақ жерімізді біреуге беріп қоямыз ба деп, мен әдейі соны жасадым. Әйтпесе мынау Алматыда тұра беруге болатын еді, ешкімнің астынан су шыққан жоқ. Жеріміз дүниежүзінің 9-шы жерін алып жатқан мемлекет болғаннан кейін біздің барлық алқамыз бір үшін отан. Қазақ отанының суығы да болмайды, ыстығы да болмайды, құмды оты болмайды, даласы да болмайды. Қай жерге барсаң да отаның. Адамзаттың баласының бірақ отаны бар дүниеде. Ол отаннан айырылған адам сорлы. Біздің отанымыз Қазақстан, қазақтың басқа отаны жоқ. Жалғыз отаны. Міне қазір 20 жылдың ішінде 94 жылмен салыстырғанда мен қарап отырмын, Қазақстанның экономикасы адам басына шаққанда 12 есе көбейіпті. Біз мынау шығыстағы барыстармен, тегірлермен деп жүрдік қой. Корея бар, Сингапур бар, Малайзия бар, барлығы. Соларды қарап отырсам, солардың деңгейіне жетеміз деп біз күрестік. Солардан тәлім-тәрбие алдық. Бірінші 20 жылдықта 4 есе көрсеткен асқан өскен ешқайсысы жоқ. Біз ғана 12 есе өсіп отырғанбыз. Малайзияның мемлекетімен қазір біздің өніміміз тегіндей болды. Совет одағында 15 республиканың ішінде Ресейден кейін екінші орында тұрған Украина болатын. 50 мың халқы бар, қанша зауыттары бар, қандай құнарлы жері бар, өзендерінің сулары толып жатыр. Былтырғы жылы Украинаның өнімі Қазақстаннан 25% төмен болды. Сондықтан осының барлығы біздің 20 жылда жетістіктеріміз, тек қана экономиканы айтып отырмыз. Біз мысалы халыққа білім беру 700-ден артық мектеп салынды. Оның ішінде Алматы облысының өзінде 40-тан артық. 30-ға тарта емхана салынды. Қазақстан бойынша 700. Жаңа айтып кетті ғой, елдің бәрінде дағдарыс болып, дағдарыс ол жақсы екен деген сөзі ауылындағы болып жатқан мәселені көріп айтып шыққан шығар ақсақалдардың. Бірақ дүние жүзінде әлі күнге дейін дағдарыстан шыға алмай жатыр. Анау Греция сияқты, Голландия сияқты мемлекеттер бүкіл мемлекет қарыздан дефолт болып, қазір банкрот болайын деп жатыр. Олар жалақыларын қысқартып жатыр, зейнетақыны қысқартып жатыр, завод фабрикаларын жауып жатыр, мүмкіншілігі жоқ. Біз дәл сол кезде жаңа заводтар ашып, бәлен мың адамға жұмыс беріп, жалақыны көбейтіп жатырмыз. Үш жылдың ішінде зейнетақы 3 рет өсті. Қазір 1 шілдеден бастап бүкіл бюджеттен алатын жалақы 30% өсіп отыр. Ешбір мемлекет дүние жүзінде оны жасаған жоқ. Қазақ жасап отыр. Оның барлығы экономиканың жүйесі болып жүр. Ол емес, біздің мақсатымыз халықтың орташа өмірін 72 жасқа жеткізу, 68 деп. Сол үшін бүкіл Қазақстанда емханалар, қондырғылар, дәрігерлер дайындау, шетелге бармай-ақ осы жерде барлығын емдейтін боламыз. Жаңа мен 250 орындық есіктегі аурухананы көріп шықтым. Оның ішінде тұрған қондырғылар Еуропаның ең үздік қондырғылары тұр қазір. Егер де дәрігерлердің мамандығы жеткілікті болатын болса, барлық ауруды емдеуге болады.